svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci in lep, svež ponedeljkov jutrni pozdrav z Brezi. Ob meni je tudi gostja današnje svetovalnice, šolska sestra, sestra Nikolina. Lep pozdrav.
Dobro jutro.
Pozdravljeni tudi vi in najbrž so tudi na Brezjah ta jutra zadnje dni bolj sveže, vsaj od včeraj najbrž, ne?
Ja, osvežilo se je predvsem, drugače pa smo ja, bliže planin, kar se pa čuti.
In zagotovo, drage poslušalke, dragi poslušalci, si svežine želimo vsi. Sveže kosilo, svež zajtrk, svežo večerjo, sveže sladice. Zato, če imate kakršnokoli vprašanje v zvezi s peko ali kuhanjem, potem smo zdaj le tu za vas. Sestra Nikolina bo rade volje odgovorila na vaše vprašanja. Telefonska številka 01 512 10 00, lahko pa tudi pišete na elektronski naslov kuhajmo@ognisce.si. Dobrodošli na tak ali pa drugačen način in seveda prav vsi vabljeni k sodelovanju v današnji oddaji. Najprej pa še dolg iz prejšnje oddaje, in sicer ena od poslušalk bi rada pripravila čokoladne lunce, torej sladico. Testo namaže na pekač in potem ga prelije s sladkornim ledom. Testo ji pride vedno zelo gosto in ga potem zelo težko razmaže po pekaču in potem seveda sladica ni ravna in izgled ji ni najbolj všeč. Kaj naj naredi oziroma kaj svetujete, da testo za te čokoladne lunce ne bo tako gosto?
Zdaj edino tekočina, ki je verjetno v tem testu, ker ne vem točno, po katerih količinah dela, pa če daje še ravn kakao, recimo, kakao še poveča gostoto, tako da a doda kakšno žlico smetane, mleka, če pride sploh v tej sestavi, ali pa z jajcem zgosti, ker zdaj za lunce, če je navadni biskvit oziroma čokoladni biskvit, lahko tisto pride zelo rahlo in predvidevam, ker po mazanju, kot pravi, da ni ravno, je to tole umešano testo z maščobo. Kar je pa res malo težje vedno razgrniti, ampak naj z eno tekočino to majhno zregulira, bi rekla, da ni toliko škrobnato, ker samo preveč je moke ali pa kakšnega drugega škroba, kar še doda.
Kaj predlagate? Mleko, kakšno sadno tekočino?
No, mleko ali žlico smetane, kot omenjam, tudi ali limonin sok mogoče zdaj pri čokoladi, tudi se lahko uporabi rum. A ne žlico, dve ruma, vedno dobro pride zlasti pri peki, ker rum obenem rahlja. Tako da bi mogoče vzela, če ni zdaj veliko, vsaj žlico dve recimo, naj poskusi pa bo videla razliko, se to da popraviti na ta način ali pa kako drugače treba mehno pri ostalih sestavina zregulirati.
Takole smo odgovorili Frančiški, Valerija pa ja, ona bi pa rada skuhala škampovo juho, ki naj ne bo kremna, ampak naj v njej plavajo celi škampi in tudi kozice.
Lepo. Zdaj, da kuhati recimo najprej lahko zelenjavo, kar v vrelo vodo, da čim prej tole tudi se začne vreti, zakrkne, da se zelenjava niti ne izložuje predolgo, ima pripravljene očiščene škampe, kozice in tole. In tele je zdaj lahko. Jaz jih prepražim na žlici olivnega olja, da one zakrknejo in jih potem dam v vrelo juho zraven, da samo prevre, da juha se navzeme te arome, mehno krhl limone, rezino limone dodam ali pa potem nazadnje tudi žlico vina mogoče za okus. Seveda peteršilj zelen lahko potrese ali pa vsaj vejce doda, kar naredi tudi zelo dobro juho. Od zelenjave pa zelo dober okus naredi koreničje, se pravi korenček, zelena, tudi gomolj peteršilja, kaj bi še druga, kar želi dati zraven recimo mehno zelenjave, ki je tudi takole na kocke ali pa na manjše, debelejše listke narezana in ta je hitro kuhana, tako da to je zelo hitra juha, hitro pripravljena, okusna, lahka. No in je, to so take čiste juhe. Lahko pa, če bi imela kakšno ribjo osnovo kuhano, kolikor, kdaj se kakšna ribe kuhajo več, zlasti kjer v družinah to delajo, je to dobro spraviti naprimer, zamrzniti in takrat ima že malo podlage, je pa še juha toliko bolj polna. Lahko pa tudi na kakšno lahno, kostno juho navadno, tole zakuha, kar tudi pripomore še k boljšemu okusu.
Torej, veliko uspeha, draga poslušalka Valerija, pri pripravi škampove juhe. Nič ena, 512, 10, nič, nič. To je naša telefonska številka za vaše vprašanja in elektronski naslov kuhajmo@ognisce.si, tukaj svetovalnica sestro Nikolino. In zdaj bomo slišali vprašanje poslušalke Slavice iz Celja, najprej pa Slavica, dobro jutro.
Dobro jutro, Bema.
Dobro jutro.
Jaz bila pa vprašanje za sestro Nikolino, kaj smo mi naredili na robe, da smo dali v kostan smo nabrali in ga je ostalo, da nismo ga pojedli, za drugič pa smo ga dali zmrzovalnik, zdaj ko smo ga pa pekli, pa je čist to brez okusa, se drobi in kaj je narobe, kaj se kostan ne sme devati v skrinjo. Lepo prosim za odgovor in najlepša hvala.
Glejte, veliko boljše bi bilo, če bi ga že prej olupili, tudi surovega, a ne, in dali zamrzniti, potem pa kar bodi se skuhati, ta ni za peko, a ne, ker tudi ko se odtaja, on se navleče vlage. In potem je tudi drugačen. Zdaj, letos je okus kostanja in njegove vsebine povsem različen, se pravi, ni na vseh krajih mogoče, niso vsi plodovi enako kvalitetni. Zdaj, veliko je, kaj vem je, ali je drobnejši tudi mogoče, če imate domačega. Kako je, da bi vam...
Nevarjetno, komarone, taki debeli je bil skoraj.
Krasno. A pol pa da se drobi. A vi ste ga kuhali ali pekli?
Prosim?
A ste ga kuhali ali pekli?
Ne, sin ga je pekel, imel je neko, pa so mož probali, pa so dal iz zmrzovalnika, kar potem se je otalil in v, da so pekli, ko so ga na ognju. In ja, niso ga mogli jesti.
Aha, glejte, a so ga odtajali, da se je lepo odtajal,
ja,
pa osušil.
Ja, mogoče je to naroba naredil, da
Ja, to treba odtajati, da se on osuši, a veste, in ali pa to, ga še mehno obrišete, ker mora biti suha, ne, da se pol, on peče, če ne se pa kuha. Pol pa je to narobe prišlo zdaj.
To je narobe naredil, ker ga je pustil kar v posodi. In je tista vlaga, ker ga bi mogo manj na papir, na servete, ne?
Seveda, seveda.
Najlepša hvala.
No, naj bo za drugič.
Bomo drugič probali, pa bomo videli.
Tako pa zarežete ga, ne, tudi. Ja, prosim, nasvidenje.
Lep pozdrav Slavici v Celje, nič ena, 512, 10, nič, nič, telefonska številka našega studija za svetovalnico sestro Nikolino. Po elektronski pošti pa nama je pisala poslušalka Marija in vas prosi za kakšen nasvet ali pa idejo, kako uporabiti, pripraviti ajdovo kašo.
Glejte, ajdova kaša vam je tako pripravljena za uporabo, pa jo rabimo za juho, za prilogo kot riž recimo pražena, ne? Potem za solato, to so lahko... Več vrst kaše damo potem ali pa še ješpren in podobno, pa še zelenjave zraven, je solata, potem je lahko narastek tudi. No in zdaj kako? Za prilogo, glejte, ne bolj enostavno, delajte, kakor pripravimo pražen riž. Mehno olje pogrejem, kaša ostane suha zaenkrat, jo vcedilo se stresem gosto, a ne? In mogoče dam malo čebule. Lahko je na velike rezine narezana, da samo zadiši po olju in potem, ko se to dobro pogreje, pridam samo izpod pipe oplakneno ocejeno kašo, premešam kratko, niti ne spreminja se von, mogoče ne predolgo pražiti in potem zalijem z dvakratno količino vrele vode, če je pa en del juhe pa vode in podobno, no in potem samo še solim, začinim, ali česna predam prerezanega dvakrat ali pa na štir delčke, kakor pride vam. V glavnem s tem jo začinim. Čas je dam en majhen lovorov lišče tudi zraven. Premešam in kaša naj nevidno vre skoraj. 25 minut in je mehka. Čist podobno je tudi rada pripravim za solato. Prav tako popraženo, da je potem mehka, pa vendar suha. Če je kuhana, malo preveč zalita, je premehka. Ne? To je potem solata. Če jo pa rabimo, kje za v juho dati? Kakšna zelenjavna juha, rahla kremna juha. Tudi v fižolovo juho, če nam malo kaše ostane, takole pripravljene, jo kar eno žlico dve, čist na koncu zamešam juho, pa se še ona razgreje, majhno bolj pogosti, komaj malo in je zelo dobra juha, ali pa eno rahlo obarno juho, mogoče tudi malo kaše, kjer jo imajo radi, jim je vedno dobro došla. Ali pa takole tudi samo na olju prepražena, z juho zalita, če se le da, ne? Ali pa samo da je slana, kuhana, potem dana v solato, ohlajena. Z ostalimi še kak ješprenj mogoče, še kakšna druga kaša, še lahko je pira kuhana zraven, da so dve, tri kaše, malo korenčka naribati zraven, sveži por na drobne rezančke narezan, čas je lahko kuham fižol tudi, če je takole ravno pri roki, da ga ne posebej kuhamo za tole. No, še ostalih sestavin se da čisto po želji in možnosti in to zabelite. Olje, sol, kis. Z bučnim oljem je en okus, olivnim je spet drugi okus, kjer kakšno olje rabijo, s tistim ga lahko mirno naredijo. Sladno je, ampak še sol raztopim v kisu, pokisam majhno, a ne premešam, pustim še, da se to marinira, da se kaša navzeme okusa. No in tako je potem lahko zelo dobra za na mizo. Lahko čebulo svežo narezano, celo rdečo recimo, dodamo ali pa si vsako vzeme, kdor jo želi, če nam ta solata ostane, da je potem še za ponuditi, ker s čebulo, če stoji, ne bo najboljšega okusa več, ne, svežega.
Marija, uspešno pri pripravi take ali pa drugačne jedi iz ajdove kaše. 8 in 12 minut je, svetovalnica na radiju Ognjišče, sestro Nikolino in v naši družbi zdaj le tudi poslušalka Bernarda iz Mengša. Dobro jutro, Bernarda.
Dobro jutro, dober dan tudi vam. Dobro jutro, sestra Nikolina. Jaz bi pa vprašala ali pa povedala, lejte, jaz kašo zvečer ajdovo namočem, zjutraj je mehka, da jo nič ne kuham in men so svetovali, da je to polno vredna. Samo vprašala bi, bi jo bilo potrebno potem še prevred ali jo lahko tako uživam?
Lahko kar takšno uživate.
Ja.
Mirno, glejte, ker tudi zdaj še ta tretji primer ali pa nekaj še recimo, kjer dajejo te krvavice, delajo kašnate klobase.
Ja.
In smo tudi samo ajdo oprale, dale v skledo, zvrelo vodo prelili, premešam in ajda se je lepo napela, se pravi zmehčala in se samo sestavi ta nadev in uporablja naprej. Tako da je to čist pravilno in je sigurno še bolj zdravo. Ja?
No, hvala lepa, samo to sem hotla slišati in povedati. Ja. Lep dan še naprej.
Adio. Enako, tudi vam.
Hvala lepa, Bernarda, lep pozdrav v Mengeš, 01-512-10-00 je naša telefonska številka, na naš elektronski naslov pa je pisala Marija, zanimajo kam naj shrani zmlete orehe, da ne bodo postali žerki, preveč jih namreč pripravi za nadev potice, potem je pač ostanejo, malo še posuje, ampak tisti preostanek, torej kam naj jih shrani, da bodo potem še čez nekaj časa uporabni.
Glejte, za krajši čas jih mirno dajte samo v hladilnik, v eno posodico, zaprite recimo, če ima pokrov zraven, če ne pa pokrite z alufolijo ali pa tole prozorno celo samo. To je za nekaj dni tekom tedna, ker jih nameravate mogoče v kratkem. Če pa ne, jih pa mirno dajte, spakirajte in spravite v skrinjo. Pa to lahko zmlete ali pa samo jedrca izbrana, suha, lepo v skrinji vas počakajo do uporabe. No, iz skrinje je pa potem, če so še za zmlet, je dobro jih dati na pekač, recimo, pa še presušiti v pečici. Po kakšni peki jih postavite v pečico, pa počakajo. Mogoče naslednji dan še enkrat v vročo pečico nazaj, a ne? In tako se bodo krasno presušili in ti imajo potem pravo dobro aromo. Ker takoj mleti samo iz skrinje, vse so tu dobri, ampak so bolj taki mokasto pride mletje in nimajo tiste arome. Tako da v skrinji so 100% v hladilnik ali pa tako na hladno, zdaj v shrambi na primer, še je boljši, kakor samo v hladilnik oziroma v hladilnik staviti, da vas počakajo še tekom 10 dni vsaj.
Dobro, Marija, zdaj pa vprašanje poslušalke Bože iz Sevnice, ki je z nami po telefonu. Dobro jutro.
Dobro jutro. Dobro jutro, sestra Vandelina.
Hvala.
Ja, vi vse veste, prosim, povejte, kako bi se kandira, kako bi se ingver kandiral?
Zdaj, nisem še ga poskusila na ta način pripraviti ali pa si konzervirati ga, ne?
Ja.
Ne vem, a vi bi ga si naprej nabavila in si ga takole spravila?
Ja, ingver imam ga, dobila sem ga.
Ja, svež,
in
ne?
In sem rekla, dobi se ta kandiran, pa mi je strašno všeč, ker Bog ve, kako bi se to napravilo.
Ja, kakšno drugo sadje, pomaranče ali pa kaj tudi kandirate? Ne.
No, benega niste še nikdar.
Nič še niste poskusila,
ne,
ja?
Ne.
Zdaj, jaz si nič ne morem sama zdaj pomagati na ta način, ker še nisem poskusila, ne? Prav kandiranja še ne. Tako, svežega, sproti pač takrat kupima, ne? Zdaj, kaj bi naredila? Ne vem, da ga se da olupiti, na kocke narezati, a ne primerne. In mogoče v eno sladkorno raztopino, da se on tam omedi in potem, da se tudi osuši in povaljati v sladkorju v prahu. Na ta način, to je podobno
tako
kandiranju pola, ne?
Aha, koliko je potem, pa recimo, ja, ni... kašta pa to je pa huda koncentracija sladkorna, kaj?
Ja, no, mehno, koliko se navzeme, seveda je močnejša, ne, se kandirano sad je vse preparirano s sladkorjem, ne, zato tako, se na ta način to konzervira, veste, kakor vse ostalo zelenjava ima svoje,
ja.
Da je primerno kisla.
In koliko časa
kisla,
se bi pustilo to v tej sladkorni raztopini?
Jaz mislim, da kar 24 ur,
tako,
dan dva, ne. Ja,
aha,
ja. Potem pa dobro odsedite, a ne? Poskusite, ja. Glejte, ni zdaj to 100%, mi treba verjeti, je treba poskusiti.
Ja, dobro. In potem
bova tako probali najprej.
V sušilcu.
Ja, če bi se dalo še boljše, ja, točno.
Ja.
Kaj pa, če bi čist samo posušila ga res v aparatu za sušenje?
Ja, v to se
bi bilo
pravi.
Pa čisto naravno.
Ja, tam mislim.
Ja, pol ni treba pa... Ni treba kandirati, pol je pa samo suho sadje, kot ga sušimo.
A ja, pa je pa samo suho sadje. Ja, ja.
Pol je samo suho sadje, ki pa se potem grize, gricka, kakor krhli, bodi si od kakija, pomaranče in ostalega sadja, ki ga imamo, tako jabolka, pa hruške in podobno. Aha. Mogoče poskusite najprej še samo, da sušite.
Dobro, dobro.
Pa, tako bo pol za uporabo.
Potem pa na kakšen to papir peki, pa se naj suši.
Glejte, ja. No, vi ga lahko najprej sušite brez sladkorja, brez kandiranja tega. Ne?
Ja.
Kandiranje je tole v sladkor.
Aha.
Samo sušenje je pa preprosto naravno sušenje sadja v sušilniku, recimo, če ga imate. Če ne pa kar takole na mrežo pa papir gor in tako na tanjše narezano. To pa ne more biti kocke ravno.
To pa ja, ja.
Ja, tako da eno ali drugo ali oboje poskusite, najprej eno, pa vidite, kako se da dobro koristno uporabiti, če je to možno.
Ja, ker to zimo nekako smo strašno vsi obdarjeni s prehladom, pa sem rekla, bomo mi tole naredili in sem se spomnila, delati ne morem, bom pa take stvari, da bomo pa pol tole grizljali.
Veste, kaj je tu dobro za ingverja svežega narediti, recimo, vzemite med, kar en četrt litra medu, cel kozarček, ja, eno skodelo dam, potem dam za ne 2 žlici limoninega soka, pa ja, ingverja notno ribam, tako da je pekoče, kot da bi napravili en hren, ampak še da je mehno pikantnejše.
Aha.
Premešajte, v hladilniku se drži in vsako jutro žličko, pa še magari zvečer, kdor prenese, pa da mu koristi, naprimer. In to je tudi, ja, preventiva proti prehladu že.
Res, se pravi, ker ingver, to je sveže,
pa mehno limoninega soka, ker...
Limona, ja, ja.
Pa mehno, aha, majhno limone, ne veliko zdaj na to količino, ja, ker je limonin sok, bo to kar razrečil, vam tekoče bolj postane. Mm-hmm. Pa tudi ingver v medu, ko to mešajte, potem pa v kozarčku, ko imate, rajši nekaj več, naredite jih pomalo in pomešajte in potem pa zajemite žličko za pojest.
Ja, hvala lepa.
No, nekaj od tega upam, da bo, ja, koristila.
Ja, bom, hvala. Lep dan, nasvidenje.
Hvala enako, nasvidenje.
Boža, lepo zdrav v Sevnico. Ja, tole so bili kuharski, pa še malo zdravstveni nasveti v svetovalnici. Oboje se povezuje in vsega smo veseli. 8:21, torej svetovalnica na Radiu Ognjišče, danes sestro Nikolino, elektronski naslov kuhajmo@ognjišce.si, telefonska številka pa 01 512 10 00. Z nami v tem trenutku Stanislava iz Olševka. Dobro jutro.
Dobro jutro. Mene pa zanima, delam sadni kruh po receptu in ko je pečen, yeah, ima močen okus po kvasu. Zakaj je to?
Ja, sigurno ga malo preveč je v testu. Ne vem zdaj, koliko ste ga dala. Kaj več kot za navadni kruh ga sploh ni treba dati, a ne? Tudi, če pride potem sadje not, ki nekje naredi težo svojo, ampak se kar preprede in mehno dlje vzhaja. Ta kruh vzhaja tudi lahko kar precej, ja, več. In potem tudi počasi, oziroma lepo, da se da zapeč v vročo pečico in potem, da se še peče, ne bo kar tako 3/4 ure pečen, kot pečete navadni kruh brez sadja. Mogoče samo ta primerjava, ne, če vam lahko že pomaga.
Hvala lepo, tako, nasvidenje.
Ja, no, prosim, nasvidenje.
Tako, hvala lepa Stanislavi za to vprašanje. In ja, potem pa Danica naprej sprašuje, zakaj se ji pri uporabi pirine moke testo nekako prijemlje, rok je zelo mokro, tako pacasto, po domače rečeno.
Ja, je mogoče samo malo premehko trenutno naredila, ali drugače pa je mehno bolj pacasto, kako če delamo z belo čisto moko. Ne? Je tu ena razlika v tem tudi. Zdaj, če je potem se dobro speče, a ga peče v modelu mogoče, je to tudi pripomoček, da se ne razleze toliko, ker če pa je mehno premehko in še se pol zmehča, recimo med vzhajanjem to testo, je pa treba samo mogoče malo manj tekočine. Pa če prida žlico 2 olja, se pa takoj mehno to popravi. Naj poskusi in bo videla, če pripomore že vsaj žlica 2 olja, navadno ali pa olivno recimo, je še boljše in bo prav tako pregnete, predolgo pa ne gnest, ker postaja potem vedno bolj lepljivo pacasto, bi rekla. Ne? To so polnozrnate moke, ki ne rabijo to gnetenja, kakor pa čiste presejane, zlasti pšenična, ki ima veliko lepka in je potem suho naredi. Ne?
Torej, Danica, nič ni narobe, le pazite pri tekočini in kot smo slišali, kakšno žlico olja pa bo drugače, ne?
Tako, naredi bolj voljno testo, mehno gladkejše, tudi pri rženi tako naredim, pa pri ajdovi naprimer in podobno, tehle mešanicah zlasti z polnovrednimi mokami.
Naslednja poslušalka v naši družbi pa je Angela iz Murske Sobote. Dobro jutro.
Dobro jutro, pozdravljeni. Eno vprašanje, pomoč, ja, pravzaprav. Rada bi pospravila vrt. Pa na vrtu najdem še kar nekaj zelenjave, pa bi naredila neko solato vloženo ali nekaj takega, pa prosim za pomoč. Ja.
Tudi tole zmiksate, da imate kot domačo vegeto, rečemo, da je bolj začinka, ne narejena. Ti so se tudi zmleti, recimo, tele vrtnine, ki so kot od peteršilja zelene, pa še malo pora, pa še kakšne paprika mogoče vmes. Ja, drugače pa zdaj ne vem, kakšna, ko delate gospodine, ne rade naredijo,
če zelje
ali pa kaj?
Zelje, po nekaj komadov paradižnika, po nekaj komadov paprike, po takše stvari. Ja.
A te stvari so? Ja, glejte, kot bi vsako zase narežite, zdaj zelje naribajte, papriko narežite, paradižnik bote tudi potem na, kak bi rekla, na rezince ali pa rezance, je dobro, če mogoče ga napol prerežete, postavite, da se tekočina izceja in pol narežete, da imate bolj meso spravljeno in vsako zase zblanširajte, prekuhajte eno malo, eno več, naprimer odsedite, potem napravite kakor za kis za vlaganje.
Čisto v vode blanširam, nič solim pa nič.
Ja, čisto v vodi lahko malo posolite, samo bo boljše, ja.
Ja.
In potem vsako zase odsedite in v kozarc, zdaj kakšnega boste vzeli, več manjših, izmenjaje natresajte, natresajte, kar tako postavljate po plasteh in vse to zalite z to kisom, ki je kar dokaj slan, primerno kisu, ne preveč, ne premalo, ne tako, da bo konzerviralo. Pa v tem slučaju mogoče dajte pol žličke konzervansa, če ste ga kaj uporabljali ali pa rabite, mogoče ga kupite, mekna vrečica. Pri teh zadnjih zelenjavah je dobro, da še za sigurnost daste v kis tole, ko je kuhan.
Aha.
Potem pa dobro premešate vse, pokusite kis, da vam je je kar rahlo pikanten, ampak za zelenjavo, ki bo še to porabila, kislost pa slanost, in zaprite kozarce, pa pasterizirajte, kuhajte, da vam vsaj pol ure vro.
Dobro.
20 Hvala. Minut, 30, tako. In Hvala. Vam naredi vakuum, skuha se in upam, da bo dobro. Potem pa vi lahko to tekočino, če vam je prekisla ostala, odlijete malo, pa zabelite z oljem in pripravljate takšne solate po zimi.
Hvala.
Pa dodate česen ali pa kar bo še primerno in potrebno.
Ja, ja, tako. Hvala lepa.
No, prav, uspešno. Hvala Sve tudi vam.
Hvala.
Angela, hvala lepa, lep pozdrav v Mursko Soboto. Ja, in pozna se, da se je zdaj nekoliko ohladilo. Eno od vprašanj je tudi, kako pripraviti prisiljeno oziroma dušeno zelje, najbrž kot neko prilogo k kakšnemu mesu, krompirju, ne vem.
Ja, točno, k takim jedem gre, ne? Tole prisiljeno ali pa dušeno zelje, sveže narezati in ga lahko tudi v skledo režete in z vrelo vodo poparim, pokrovko dam gor zadnje 2-3 minute in ga odsedim. Posebej zdaj pražim čebulo, tako no, lepo narezano, da rahlo rumeno barvo dobiva in pridajam tole zelje, mešam in tudi zelje pražim zdaj čas. Še bolj upade, prej je že malo, zdaj še bolj in tako, ko ga dobro popražim, ga pa posolim, pridam malo kumine, prilijem majhno juhe, vroče vode. Vedno je dobro, čim kar pražimo, kuhamo, pečenko in podobno, z vročo tekočino prilivati. No in tako ga pokrijem, se praži, se mehča in če je takrat kakšno meso, zrezki, sok mesni, ki je pri njih ali pečenka, kar je pa najboljše, pridam še kakšne žlice pečenkinega soka zdaj zraven, s tem še se zabeli, še slanost se izravnava lahko tako na ta način. V glavnem je to. Popr, če kdo želi, si ga lahko potem da, ali pa če veste, da smete, ga daste, ali pa sploh izostane. Tako na praženi čebuli, prepraženo zelje in potem zmehčano pokriti. Kozici se nalažje dela na široki, a ne posodi.
To lahko naredimo tudi prej, ni treba čakati na zadnjo minuto, ko pridajo hmizi k kosilu.
Točno, to je lahko že narejeno, se odstavi, se potem pristavi nazaj, da se pregreje. Če ostane, glejte, se ga lahko prepraži naslednji dan še enkrat in poda, ker pogreto zelje, zlasti pa še kot kislo pravimo, da je večkrat je pogreto, vedno je boljše.
No, naj vse dobro uspe in naj bo vedno boljše tudi v vaših kuhinjah, drage poslušalke, dragi poslušalci, to vam želimo. Hvala lepa, sestra Nikolina, tudi vam vse dobro, veliko zdravja v tej hladni jeseni.
Ja, tako mekno se čuti ta hladno že, a ne, ampak upam, da bomo kar lepo vozili in da bomo uspešno ohranjali zdravje. Želim tudi vsem ostalim in z Bogom.
Tako z Bogom in znova bomo v naši oddaji Svetovalnica sestro Nikolino gostili v mesecu novembru. Za danes pa je to vse. Z brezi se poslavljam tudi Matjaž Mrljak. Hvala za pozornost. Z Bogom.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.